и продължаваме нататък на шестия ден, седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2 днес, 10 март. Аз съм Илияна Бановска. Темата. Президентът Плевнелиев пише национална доктрина на България. Кои са националните приоритети според неправителствените организации? На телефона е господин Димитър Куцаров, кандидат за президент на Република България на изборите през 2011. Представляваш гражданско сдружение България Сити. Добър ден, господин Куцаров.
Добър ден.
През тази седмица, господин Куцаров, президентът Плевнелиев проведе поредната си среща с парламентарно представените политически партии. Нека да напомня на вас и на нашите слушатели. До сега той се срещна с Синята коалиция, с Българската социалистическа партия. В понеделник се срещна и с Движението за права и свободи. На 16 март предстои срещата с ГЕРБ. Президентът за пореден път заяви, че той ще стане инициатор за това България да създаде своя национална доктрина или национален план за развитие, или както искате да го наречете, но един документ, в който да се съдържа философията и приоритетите на една държава, в случая България, които да бъдат надпартийни, стратегически и национални. Как оценявате тази инициатива? И какви са националните приоритети според вашето гражданско сдружение България Сити? Набележете поне 3 или 5, върху които вие ще работите.
Ще почна първо за какво сме се събрали и за какво искаме да направим това движение, да го развием и да стане по-голям.
Разбира се.
Първото, основното нещо, няма да използвам гръмки думи и украсени с чуждестранни инициали. Единственото нещо, първата нашата цел е да опазим здравето и живота на хората, на българския народ. Второто нещо, да направим всичко възможно, младите българи да спрат да излизат навън, къде им създадем добри условия в България. Но това може да стане единствено, когато самите млади българи разберат, че на България трябва да се помогне, както и самото общество. Да, основната, връщам се пак, като първа цел е да възбудим съзнанието и мозъка на хората. Трябва всички да започнем и да мислим. Това е основното. Ако разчитаме и само казваме правителството е виновно, ако само казваме депутатите са виновни, съжалявам много. Ние сами си избираме пътя, сами си избираме депутатите и сами търпим цялата мизерия, в която сме. Виждате какво става в Народното събрание. Просто мен ми е срам целият този цирк, който се разиграва за пореден път в Народното събрание.
Господин Куцаров.
Идеята е много добра на господин Плевнелиев. Но това са само думи 22 години.
Не, чакайте малко сега. Господин Куцаров, президента Плевнелиев е на този позиция реално от 23 януари. Да. Дали 22 години и това са само думи, и това вече може да го вменим в вина на предишните не само президенти, а и цялата политическа клика, която се опитва да ни управлява. Но, подхващайки темата за младите, за безработицата, често и напоследък изследването, което излезе за усещането за безперспективност у младите хора, с какви конкретни мерки вие като свой приоритет казвате, че го залагате, с какви конкретни мерки предлагате държавата да се погрижи за тези хора, защото това е бъдещето на нацията ни?
Да предложа конкретни мерки, има ги написани, заседавали сме, начертали сме ги и какво ще стане? Вие разбирате, че държавата няма пари.
Не разбирам. Изобщо не разбирам, че държавата няма пари. Виждам как се раздават бонуси. Виждам колко пари се харчат за издръжката на разни министерства, за хартия, за друг вид разходи. Извинявайте, но не мога да се съглася.
Да, точно така. Аз не случайно ви казах. Вие не виждате ли, че държавата няма пари?
Иронизирате ли?
Не случайно. Да, точно така. Парите трябва да се отидат по предназначение. Трябва да развием иновациите в България. Трябва да вземем, да почнем и да мислим да създаваме нещо. Когато влезе един проект в България, ние трябва да вкараме нещо българско да го направим. Трябва да създадем една сигурност на инвестиции. Инвестиции в България от 6,7 паднаха на 1,5. Вие сещате ли се за какво става въпрос? Ние сами не можем да съществуваме в България. И именно младите хора, именно цялото общество трябва да започнем да създаваме новия имидж на България, хората да повярват в нас и да започнат да инвестират в тази държава. След като вече ние се намесим и парите тръгнат по предназначение, когато един човек се плати винетката и няма дупки по пътя, когато един човек се плати социалните осигуровки, когато се плати здравните осигуровки и има здравеопазване, тогава вече България ще е окей. Но кой ще наблюдава къде отиват парите? Кой ще наблюдава какви бонуси се раздават? Кой? Обществото?
Вие, неправителствените организации. България си ти. Нали, да, за това са неправителствените организации, за да упражняват граждански контрол върху всяко управление.
Госпожа Беновска, разбирам ви напълно. Ние направихме една разкошна конференция, в която имаше от шофьори на различно начина, шофьори, които се движат по пътя. Знаете тази конференция и вие бяхте...
Нека да напомним тази пресконференция. Тя беше на тема без...
На тема да не на дрогата, не...
На алкохола.
Пияните шофьори, на алкохола
и агресията.
На агресията по пътя. Където взимаха участие и доктори, и психолози, и величия, и шофьори, и спортисти, и обикновени хора.
Какво става с следващата ви инициатива? Вие обявихте кръгла маса на 20 марта, колкото си спомням.
На 20 марта обявихме кръгла маса, но за тази кръгла маса явно ще изтегляме малко по-във времето, тъй като... Точно след 4 дена се обяви друга кръгла маса в Народното събрание, забележете, в зала на Народното събрание, където не можеше гражданска инициатива, където не можеше общество да влезе вътре. А пак се решиха нещата на тая кръгла маса някакси, и то не къде да е в Народното събрание, в залата. Къде е прозрачността, къде е публичността?
Все пак похвалете ги, че почнаха да работят по темата за убийствата по пътищата, които не само остават безнаказани, ами даже се амнистират почти.
Госпожа Беновска, ако сте забелязали, вече и в Родопите, в Китните Родопи, в Китните Сълца, имаме огромни автоморги и автокъщи. Ние станахме от тук да започна. Ние станахме буклучарника на Европа за стари автомобили. Всеки втори българин кара стар автомобил с върнат километраж, не технически изправен. Първата причина, основната, която води до тези убийства. Втората причина е безнаказаността на алкохола. Третата причина е дрокирането на българската младеж, на българското общество. И крайната причина, защото хората са гладни, защото не виждат перспектива, те са агресивни, гладни са като кучето по улицата. И това е третата основна причина, която води до убийството на пътя.
Добре, господин Куцаров, нека да ви...
Трябва да се сложат на масата тези неща и да се тропне с вратата. Да не ви говоря, че аз в момента съм командировка и от София, докато дойда до Варна, 6 пъти ме спираха да ме записват в тефтери, кой номер кола карам, в колко часа се намирам в ери, кой сериал. Аз не съм престъпник, госпожа Беновска, в тази държава. До кога ще престане тази полицейщина в тази държава? Никъде го няма. Ние сме тръгнали за Европа. Искаме да влезем в Шенген. Така ли ще влезем в Шенген?
Да. Нека да ви върна, вземах и повод от вашата тема за старите коли, да ви върна отново към младите и веднага ще ви обясня. Всеки младеж би искал да има една своя количка, да може да се придвижва, да превозва гаджето си, децата си и така нататък. Това е едно нормално искане, това не е някакъв лукс. Обаче, как тези млади хора биха имали нови, сигурни коли, защото вие подчертахте, че ние караме коли, които са опасни за нас самите и за околните, които срещаме по пътя, когато тези хора заметят, например, образованието и обучението им, държавата не влиза в ролята си на социална държава, а тя се мъчи по някакъв начин да събере все по-високи такси, например, от студентите за тяхното образование. И ще ви дам един последен пример, който взриви общественото мнение. Американският университет не само увеличи годишните такси на своите студенти, ами им поиска и по 500 долара месечно да внасят, забележете и внимавайте за какво, за храна в стола на университета, за да се социализирали помежду си, като се хранят заедно. Извинете ме, ако аз искам да социализирам някого, Няма да го поканя да се храни за по колко се получава, по 22, ако го разделим на ден, по около 20 и няколко долара на ден да се храни той там, а просто ще му осигуря едно безплатно хранене или някаква друга форма, нали така? Къде е ролята на държавата тук да окоръжи тези млади хора да останат тук в България и да работят с нас и за себе си?
Това е работата, че аз американския университет ще го оставя на страни. Те си имат техни американски политики. Имат си
няма техни, те са на територията на България, господин Куцаров, много ви моля.
На територията на България, но това е една единица, която не променя и не влияе на общото...
Взех я за последен пример. Общото увеличаване на таксите ви е известно.
Значи таксите също не влияят на пагубното унищожаване на интелигенцията в България, и то на младата. Ние от 15 години нямаме зареждане на млади, кадърни и образовани хора. Ако искате, вярвайте. Аз се позволих да направя няколко проучвания, като на ученици, които завършват 10-ти клас, им беше зададен само един въпрос. По интернет, по телефон, на улицата, в кафенетата, под формата на майтап. Минус едно по минус едно колко прави? Искате ли да ви кажа,
едно.
Че 80 минус едно по минус едно е едно.
Да.
И 80% ми отговориха 2, плюс 2, не знам какво. Разбирате ли къде сме ние? Да не говорим, че те не са чували за Питагоровата теорема. 15 години...
Не те са чували, но не са я запомнили.
Не, някои не са чували, ви казвам. И положението е много зле. И това е в битката да се запази едно училище да съществува. В битката учителите да се получат заплатите. В битката това училище да взима някакви средства от държавата и да могат да съществуват целият персонал на училището. Те свалят абсолютно гръболомно образованието на младите хора. Един тест имаше тук наскоро от една телевизия. До трети клас, някъде до четвърти, се явява едно родителско така поощрение на децата. И след четвърти клас вече изчезва. На тия неща нито психолози, нито за педагози. Никой не обръща внимание. Ние нямаме презареждане на нацията с качествени млади хора. И тези млади хора, както вие казахте, не мислят както младите хора в Германия да си хвани метрото, да си хвани автобуса. И когато той няма метро и автобус, да излезе на улицата и да каже: искам метро и автобус, за да стигна по-бързо до центъра или до университета или до училището. Когато в Германия един студент бъде убит от друг студент, се надига цялото общество и се разискват въпросите и причините. А ние тръгваме по една друга линия, където и тя ще дойде в България. Аз вече го виждам първите симптоми, тая агресия, която се развива по интернет. И когато младите хора са скрити зад екрана и те мислят, че са най-властни там да се изразят своята агресия, ще дойде времето, когато и тук ще почнат млади хора да стрелят в училища и на публични места, както в някои райони в щатите.
А господин Куцаров, аз ще скоча малко неочаквано в един друг ракурс на темата на приоритета, който ви обявихте на България Сити, грижата за младите. Напоследък чувам така високомерни коментари от редица интелектуалци, които казват: какви са тези турски сериали, които се излъчват по нашите телевизии, какъв примитивизъм и така нататък. Само че аз веднага ще кажа защо заговарям за това. В България отскоро се опитваме да правим българско кино отново. Вие знаете колко бяхме добри ние в това отношение, но отново пак, като секнат парите, няма как да се направи добър продукт. Но скоро научих, че в Турция, когато ти направиш един успешен сериал, сериал, който има позитивна, възпитателна роля, който издига на друго равнище представата за начина на живот и за морала на нацията, тогава турското правителство почти на 100% ти връща изразходваните средства за този сериал, защото той е работил в полза на турската държава. И тогава ти, като производител, като продуцент, като режисьор и сценарист на този сериал, можеш да направиш втори. И по този начин държавата практически се грижи за културното равнище, за позитивизма, за внушаването на добри идеи и представи, за създаване модели на общуване, а не, както казахте вие, за агресия, която се разпространява най-безконтролно и на най-ниско равнище на хора, които подчертахте, че са и неграмотни, те не могат да направят една елементарна аритметична операция. Къде виждате своята роля на България си ти тук в това да се постави на масата на правителството въпроса за културните ценности на държавата?
Културните ценности на държавата също по същия начин ние ги изтърваме абсолютно. И никой, лошото е, че никой не обръща внимание на тези културни ценности. При обиколките ми в провинцията виждам съдружие на писатели, съдружия на будители, които са захвърлени, буквално госпожа Беновска са захвърлени и нямат 5 стотинки да си публикуват една статия, 5 стотинки нямат да ограмотят или да налеят нещо ново в нашата култура. И в същия момент виждаме как изкачат някакви нови псевдохудожници, псевдофотографи, псевдорежисьори и се мъчат да направят от... не знам, трябва да имаш капацитет, трябва да знаеш кой си и дали можеш, за да направиш нещо. Това не мога да го преживея. Имаме невероятни, както ги казват повечето в провинцията, култур-трегери и в същия момент тези хора, будните хора, които са си отдали живота, хора, които могат да пишат, хора, които могат да дадат новата идея или да поддържат стария факел на културата в България, са изритани, тотално са изритани от сцената. Именно там е болката. Що се отнася, защото засегнахте въпроса за Турция и за България? Все още има хора в България, които насаждат антитурското влияние, които гледат да скарат българи и турци. И това само ще се изрази пак на следващите избори. Съжалявам много, но нека всички българи, които са хорили до Турция, ще им обърна само един факт. Само един факт. В момента нашето КПП е старото Тенекиено КПП с крафлайнер ламарини горе по покрива. И в момента, в който влезете в другата част на Турция, виждате едни огромни пунктови, супер софтуери, една трилентова магистрала, която ти отвежда до Лошия и Кофтия и Истанбул. И това са всички КПП-та наши. В момента, в който влезете на турската магистрала, вие не сте спирани и не сте стресирани от полицаи, при условие, че това е 10 милионен град, знаем всички.
Ще кажа и само нещо. На всеки 5 км има едни отбивки, в които ти можеш да отидеш и с извинение до туалетната и там можеш дори да се измиеш подобаващо. Казвам го, всеки ме разбира, който ходя в Турция, какво искам да кажа.
Да, веднага ви отговарям, че на нашите магистрали, когато бяха направени в началото, имаше и телефон за спешна помощ, който може. Къде са тия телефони по време на тази 22 годишна демокрация? И къде са нещата? Всеки казва, предния вина, още един път казвам, не всички да мърморим и вкъщи. И да си ближиме раните, че не може да това да стане, че не може това да стане.
Добре, господин Куцаров, набелязахме...
Крайно време е да почнем да говорим и да мислим.
Три приоритети пред вашата неправителствена организация България Сити. Безопасност на движението, не на агресията по пътищата заради алкохол, заради наркотици и заради недопустимо поведение. Втория приоритет е да подпомогнем младите хора да намерят своите опорни точки. И третия приоритет е да се постави въпроси и да се работи за това да се утвърждават националните духовни ценности на България по начина, който го правят всички държави. Как смятате конкретно, тъй като вие не разполагате с лостовете на властта, да поставите тези въпроси? Ще поискате ли, например, президента Първанов, както се среща с парламентарно представените политически партии, да направи една среща с неправителствените организации? Бихте ли се наели да бъдете като медиатор между президента и останалите НПО-та, за да поискате тази среща и да поставите и вие своите приоритети на масата на президента при изработката на тази национална доктрина за България, която той се е наел да пише?
Първо, трябва да постигнем първата цел. Да възбудим хората да започнат да мислят в правилната посока. Защото в корък в обществото има невероятно добри таланти, невероятно добри професионалисти. Вчера се срещнах във Варна с водещи архитекти, с водещи дизайнери, които правят и творят нещо невероятно. В лекарската гилдия има също много добри идеи. В софтуерното пространство също има много добри идеи. Тези хора ние по никакъв начин не трябва да ги да допуснем да напуснат България. С тези хора трябва да се работи. В момента, в който ние сме готови и в момента, в който се събере едно общество, което да почне да мисли и заедно да решаваме как да предложим новата доктрина на президента, как да я поправи, ако ние не сме съгласни, тогава. А сега още тя не е готова, още не знаем какво ще бъде точно написано, кой ще го одобри, как ще се пусне, кои ще бъдат за, кои ще бъдат против.
Това ще стане вероятно с широко обществено обсъждане, така си го представям, именно за това и питам дали и вие неправителствените организации ще поискате да се включите.
Точно това трябва да се направи. Когато ние сме готови и обществото разбере, че действително тая национална доктрина, защото аз, доколкото знам, само България няма национална доктрина.
Да, така е.
Което е трагично. Което е трагично. Ние не работиме за имиджа на България и не работиме за собствения...
Тоест да формулираме за край като основна мисъл. След като президентът създаде националната доктрина на България, неправителствените организации и лично България Сити ще поискате широко обществено обсъждане на националните приоритети. Така ли?
Ако това не стане, имайте предвид, това ще...
Кое ако не стане? Ще го поискате ли или няма да го поискате?
Ние ще го поискаме, но ако не стане обсъждането...
И що да не стане?
Ако няма широко обществено обсъждане, аз мисля, че може и да не стане, ако това липсва, тази доктрина ще бъде поредната написана книга.
Това ще бъде доктрината на президента на ГЕРБ. Но не на националния президент, така ли да ви разбирам?
Да, точно така.
Добре. Благодаря ви много за този разговор. Желая успех на България Сити и ще следим събитията.
Благодаря ви на вас. Хубав ден.
Благодаря ви. Разговарахме с Димитър Куцаров, кандидат за президент на Република България на изборите през 2011 година от Гражданско сдружение България Сити. Темата беше: президентът пише национална доктрина на България, какви са националните приоритети срещу неправителствените организации. Господин Куцаров каза в заключение на нашия разговор, че когато президентът Плевнелиев създаде този документ след провежданите в момента политически консултации между парламентарно представените политически партии и президента, България Сити ще поиска широко обществено обсъждане на тази национална доктрина. Той изрази скептично отношение, че това може и да не стане. Представяте ли си, обсъждането може и да не стане? Аз го спорих, но той звучеше доста убедително. И ако това не стане, тогава това би била национална доктрина, написана от ГЕРБ или от президента на ГЕРБ.